Da ceia, Senhor, nos conda Jesus Cristo, seu Deus, os restrições pelo melhor do mundo grande. Și iamen liecība, kad jūdi no Jeruzalēmas sūtīja pie viņu priesteris un levītus, lai viņam jautātu, kas tu esi. Viņš atzinās un neliedzās, bet apliecināja, es neesmu Kristus. Tad tie viņam jautāja, kas tad? Vai tu esi Elija? Bet viņš saka, es tas neesmu. Vai tu esi gaidāmais pravietis? Viņš atbildēja, nē. Tad tie viņam sacīja, kas tu esi? Mums atbilde jābūt tiem, kas mūs sūtījuši. Ko tu pats saki par sevi? Viņš teica, es esmu vēstniša valsts, kas tūkstnesī sauc. Sataisa kunga ceļa, kā pravietis Jesaja ir sacījis. Tos bija sūtījuši farizēji. Un tie viņam jautāja, ko tad tu kristī, ja tu neesi ne Kristus, ne Elija, ne gaidāmais pravietis? Jānis viņiem atbildēja, es kristīju par ūdeni. Jūsu vidū stāv viens, ko jūs nepazīstat. Kas pēc manis nāk, kuram es neesmu cienīgs atraisīt kurpas siksmu. Tas notika Betānijā vienpus Jordānas, kur Jānis kristīja. Tā kunga evaņģēlijs. Kungs, mēs lūdzam, lai tavs svētais tūms un tavs gars šajā brīdī ir bagāti par katru no mums. Āmen. Cik mīkšķīgi, vai ne? Trešā adventa svētdiena. Un mēs varam būt šeit baznīcā lielie un mazie. Pieaugušiem bērni svinē šo dievkalpojumu un savā sirdīs līksmot un priecāties un pateikties par to, ka tas kungs patiesi ir tu. Šodien trešajā adventa svētdienā mēģināsim šeit baznīcā esot apstāties pie kāda jautājuma. Jautājumu, kuram neviens cilvēks nevar paiet savā dzīvē garā. Tas ir jautājums, ar kuru jāsastopas dažādās dzīves situācijās. Tas ir jautājums, kuru vecā mums un kuru mēs vecājam citiem. Tas ir jautājums, uz kuru atbildot atbildētājs vai justies lepni. Atsvaltu galvu, gandarīts, bet tikpat labi šo jautājumu atbildot, cilvēks var sajusties neērti, justies samulsis, mēģināt no atbildes izvairīties un nodurt acis. Jūs varat uzminēt, par kādu jautājumu ir runa. Tas skan pavisam īsi un konkrēti. Kas tu esi? Kas tu esi? Paturot šo būtisko jautājumu prātā, pievērsīsimies tagad evaņģēlija tekstā. Ir atsevišķas vietas Jāņa evaņģēlijā, kur evaņģēlists Jānis ir ārkārtīgi precīzs. Tam ir sava nozīme. Nejau, lai tikai uzskaitītu precīzi kādu vietu, lai kur Jāņa evaņģēlija vietu mēs ārkārtīgi tagad tā uzlūkot rūpīgi un skatītos, kā tur ir sadalīts laiks. No šīs dienas teksta, kurš sākas ar 19. pantu, līdz otrās nodaļas vidum soli pa solim evaņģēlijas atstāsta Jēzus publiskās uzstāšanās pirmo nedēļu, kas nāk atbilstībā un ciešā saistībā ar pēdējo nedēļu. Šīs dienas tekstā ir pirmā diena, varbūt ne absolūti, bet tomēr pirmā, par kur Jānis stāsta, runādams par Jēzus aktīvu darbību. Tātad pirmās dienas notikuma sākums. Jēzus zemes dzīves vēstījums sākums pēc Jāņa evaņģēlija prologa. Un tas sākas ar Jāņa kristītājai liecību par Jēzu. Saskūpamies ar balsi no pagātnes. Saskūpamies ar pravietu. Šeit kā no mītos laukajiem, kā no nepārskatāma tūkstneša iezīmējas Jēzus darbības iesākuma pirmā, bet ļoti tāda būtiskā skits. Jānis Kristītājs nav par sevi augstās domās. Viņš nepretendē Jēzu aizēmot. Viņš nepretendē ieņemt Jēzus vietu. Jūti nāk, lai Jāni Kristītāji izjautātu. Jūti ir kā Jēzum, kā naidīgā opozīcija, tā pretestība tie, kas vienmēr sacēlis, kas kūn, kas meklē pie kā piekasīties. Tātad varam pamanīt jau no paša sākuma. Būs šai vēstījumi pretestība, būs šai vēstījumi nepieņemšana un pastāvēs opozīcija. Evaņģēlijs atklāja šo visu procesu pilnībā. Jēzus atklāja Dievu. Cilvēki jūtu šajā gadījumā Dievu noēmu. Šeit ir Dieva piedāvājums no vienas puses un cilvēku atteikšanās. Dieva mīlestība un cilvēku grēks. Dieva mīlestība un cilvēku noraidījums. Ja mēs katrs šajā rītā būtu apņēmušies pie sevis, nu kaut vai pirmajam savam kaimiņam pateikt, klau, ir trešā adventa. Iesim taču uz baznīcu tik skaists rīt. Visbiežāk jau būtu jādzīt cilvēku atteikums, norādījums un aizbildināšanās. Šeit opozīcija ir izteikta ar to vārdu jūdu. Jūdi sūta priesteri un levītus pie Jāņa Kristītāja, lai viņam vaicātu, Jāņa, kas tu esi? Svarīgs jautājums šajā pasaulē. Kas tu esi? Tiem nav saprotams, ka Jānis Kristītājs priestera dēls tur runā, stāsta un uzvedās tik neparasti. Kas ir šis noslēpumainais vīrs tuksnes? Ja viņam tiešām ir kādas praviešu dāvanas, tad jānoskaidro, kas īsti viņš ir un ko viņš dara. Jo tiem rodas aizdomas, ka šis vīrs neatbilst tā laika ortodoksālai izpratnēji, kas ir priestēs, kas ir mācītājs, kas ir rakstu skaidrotājs. Tāpēc viņu laicā, kas tu esi? kas Jānis varētu būt. Vai tu esi Kristus? Kristus ebreju valodā Mesija. Tātad viņi patiesībā vaicā, vai tu esi Mesija? Runa ir par gaidīto atbrīvotāju, ko jūdi gaidīja tajā laikā. Gaidā vien Mesijas izpratne vecās derības līderis, vadonis, kas vadīs jūdus, lai tie iekarotu visu pasauli. Mesija tāds supernaturāls spēks, kas nāks, kas izies no paša dienā. Jānis atbild, es neesmu Kristus. Es neesmu Mesija. Vai tu esi Ēlija? Tas ir jūdu ticējums, pirms Mesija nāks, parādīsies Ēlija, kā zīme, lai to uztvērtu. Šeit nav runa par to, vai Jānis Kristītājs ir Ēlija vai nav. Šeit runa ir par to, vai viņš sevi neapzinās kā Ēlija. Evaņģēlijā ir norādīts, kur Jēzus saka par Jānu Kristītāju. Viņš ir Ēlija. Šeit Jānis to neapzinās. Vai tu esi pravietis, kam jānāk? Ticība jūdu tradīcijā, ka pirms Mesijas zemes virsū, pirms Mesija atgriezīsies zemes virsū, ne tikai Ēlija, bet arī Jesaja un Jeremija, jūdi šo solījumu nav aizmiršus. Pravietis vienreizējs un unikāls, kāds nekad nav bijis. Šo posteļumu ierāda Jāņa Kristītājiem saskaņā ar vecās derības garu. Vai tu esi pravietis? Bet Jānis arī to norāja. Visi šie piedāvājumi vecās derības izpratnē attiecas uz eskatoloģiju, uz pēdējo dienu notikumiem, uz šīs pasaules beigu dienās, ka tad parādīsies Ēlija un pravieti. Jānis šo kalendāru norāja. Nav tas laiks vēl, kad jūs varat runāt par šīs pasaules beigām. Bet Jānis atbild, un atbild sacīdams, es esmu vēstnešu balss tuksnesī, kas sāc sataisit kungam ceļu. Tātad ķēniņš tuvojas, es neesmu ne viņš pats, ne pravietis. Es tikai stāstu, es tikai liecinu, es tikai norādu, uz ko jums īstenībā jāgatavojas. Es neesmu nekas cits, nekas vairāk kā balss, norādījums, sagatavojums, ne uz ko citu, kā uz Jēzu Kristu šodien. Jānis Kristītājs grib, lai viņu aizmirst. Viņš sajūt savu necienību tā kunga priekšā, kas nāks. Nākošais jautājums no priestera, levīta un farizēja puses. Bet kādas tiesības tad tev ir Kristīte? Ja tu neesi ne Kristus, ne Ēlija, ne gaidāmais pravietis, ja viņš būtu kāds no tiem, tu varētu Kristīt. Ja tu esi no tā atteicies, tad kāds pamats tev ir Kristīt? Bet Jānis to dara ar izredzētajiem, ar izredējušu tautas pārstāvjiem, jūdiem tā ir liela apgriecība. un viņi to nevar ne pieņemt, ne saprast. Bet ko Jānis dara? Viņš patiesībā apstocina cilvēkus ar tīru ūdeni. Ar garu Kristīs tas, ka Jānis, kā viņš pats saka, nav cienīgs atraisīt pat kurpju siksnes. Pēc tā laika rabīnu priekšstatiem un kārtības atraisīt kurpju siksnes bija vērta pienākums, vērta darbs. Mācītājs skolotājiem, rabīnam bija kalps. Viņš darīja visu izņemot nesēršīs kurpes. Tas bija vērta darbs. Redzat, cik brīvprātīgi Jānis Kristītājs sevi pazemē. Redzat, kā Jānis Kristītājs iegūst savas dzīves patieso jēgu. Kas tu esi? Pavaicāsim to katrs vēlreiz. Pavaicāsim to sev pēc tā, kad esam mēģinājuši izsakot līdzi Jāņa Kristītāja pieredzē. Vai mums pietiek drosmes šos daudzos piedāvājumus, augstos piedāvājumus, tā godīgi nolikt malā, atraisīt un pateikt, es tas neesmu. Es tas neesmu, par ko jūs mani uzskatāt. Es tas neesmu, kādi jūs mani gribat saredzēt. Un varbūt arī pat esat jau iemācījušies saredzēt. Es vēl tāds neesmu. Man ir vēl tik daudz kā no pretestības, no opozīcijas, no nepatiesā. Tik daudz vēl manī ārējā un āršķītā. Labi noslēgtā un nogrimētā. Manī vēl tik daudz nepatiesā un sabadītā. Es tas neesmu. Tu Dievs taču to vislabāk redzi. Bet palīdz man iegūt savas dzīves jēgu. Ne sevi, ne cilvēku spriedumos par mani, bet vienīgi tevi, Kungs. Jo tu vislabāk zini, kas es šodien esmu. Mēs turpinām ar vienu vēl adventu laiku. Mēs turpinām ar vienu vēl sagatavot savus sirdis. Mēs turpinām ar vienu patiesi Kristu gaidīt. Un lūdzam, lai tavs gars, ar ko mēs katrs esam kristīti, ļauj mums patiesi saprast, par ko Dievs mums ir darījis. Sevi atdodam, tik zemu liekdamies, uz Betlēmu lūkodamies, lai mūs tik augstu paceltu līdz debesīm un līdz mūžībai. Visas opozīcijas un iekšējās pretestības nolikuši, lai mēs ar tīmām sirdīm tuvojamies klusējai un svētējai naktī.